ኢትዮጵያን ኳታርን ነቲ ተቋሪጹ ዝነበረ ዲፕሎማሲያዊ ርክበን ከም ብሓድሽ ንክቕጽል ከም ዝተሰማምዓ ኣብ ዜና ተገሊጹ እዩ። ተወሳኺ ሓበሬታ ለሊና ናብ ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ደዊልና ኣለና። ሓላፊ ፐብሊክ ዲፕሎማሲን ህዝባዊ ርክባትን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ምሳና ኣለው በትረ ስልጣን ሓፂር ቃለ ምልልስ ኣካይድሎ ብዛዕባ ምሕዳስ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ኢትዮጵያን ኳታርን እቲ ዝበሃል ዘሎ ሓቂ ድዩ ኢልዎም ዝሃቡ መልሲ ኣሎ።
ቅድሚ ሽዱሽተ ወርሒና ወሲድና ሪስቶር ተገይሩ ናይ ክልቴን ዓድታት ኣይ ቲንክ ማርች ይመስለኒ
ኢትዮጵያ ነቲ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ክተቋርፆ ከላ
ሽዑ ፈላላያት ነርና ስ ከባቢ ቀጠር ዝነበራ ታራሲ ቁሩብ ዘይንድግፎ ነገራት ነይሩ ዝፈላለየ ግን ተፈትሒ
ብዙሓት ኳታር ብጉዳይ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ርክብ እዩ ተቋሪፅ እዮም ኢሎም ዝዛረቡ እሞ ንሱ ድዩ ነይሩ ጠንቁ
ብናይ ኤርትራ ጉዳይ ድዩ ብናይ እገለ ድዩ ገለ ናብ ዝርዝር ምእታው ይድለን ኣብ ሆርኖ ፋብሪካ ኣፈላላት ነርና ታሕዛ ናይ ሰላምን ፀጥተን ዝብልከት ኣይውድን ቤ ሰርፕራይዝ ኤርትራ ወዝ ዋን ኦፍ ኢሹስ ግን ኣፈላላት ነሮምና ፈራ ኣለዎም ኣብ ቀርን ኣፍሪካ ቀጠር ውፅብቲ ካይዳኦም ብዙሕ ተወሰኑ ኣፈላላያት ነሮምና ብኡ መሰረት ትርክብ ቋሪፅና ነርና።
ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ተፈላላይኩም ተፈትሒ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ
እወ እወ ኢንጌጅመንት ከም ዘድሊ ክልቲኦም ዘራኽቦም ብዙሕ ኢንተረስት ኣለዉ ናይ ኣብዚ ናይ ቀርን ኣፍሪካ ሰላም ክልቲኦም መንግስትታት ክሰርሑ ድሌት ኣለዎም ኣብ ሱዳን ኣብ ሶማልያ ካብኡ ወፃ ድማ ብኢኮኖሚ ኣብ ኢንቨስትመንት ኣብ ትሬድ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ርክብ ምፍጣር ኣድላይነቱ ብክልቲኡ ወገናት ኣሚኑሉ ክርክብ ክኢስታብሊሽ ክኾን ሪስቶር ክኾን ኣሎ ዝብል ስምምዕ ተወፂዑ ብቀዳማይ ሚኒስትር መለስን ቀዳማይ ሚኒስትር ቀጠር ሼክ ሓመድ ኣብ ለንደን ዝሓለፈ ፌብሩዋሪ ዝተገበረ ርክብ ስምምዕነት ተፈሪሙ ኣኮርዲንግሊ ድማ ናብኡ ንኸደ ኣለና ንሕና ኣብ ዝቀረባ ሚሽን ክንከፍት ኢና
ልኡኻሊ ኢኻድያ ቀጠር ናብ ኣዲስ ኣበባ
እወ ሪኢኹም እዮም ኣብ ዝቀረባ ክከፍቲ እዮም ፕሮፐርሊ ስለዚ ኤክስፕሎራቶሪ ሚሽን እዩ ሚሽን ሪኢኹም እዮም ኤምባሲ ናይ ምኽፋት ስራሓት ይሰርሑ ኣለዉ።